7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Primarii răsuflă ușurați, Curtea Constituțională a respins o lege privind plafonarea taxelor locale. Europa Liberă de vorbă cu Monica Macovei, fostă ministra justiției din România, despre confiscarea averilor ilicite.
Dacă există diferențe, diferența se confiscă. Pentru că există prezumția care este în Convenția ONU împotriva corupției, pe care Moldova a semnat-o de mult, prezumția că un funcționar public, dacă are o avere care depășește veniturile legale ale lui și ale familiei, este dobândită tot prin corupție.
Teatrele naționale românești își dau întâlnire pentru a șasea oară la Chișinău. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Republica Moldova pentru încălcarea drepturilor fostului deputat comunist Grigore Petrenko și altor 6 reclamanți, care au petrecut multe luni de închisoare și arest la domiciliu în 2015 din cauza unui protest la Procuratura Generală. Avocații Asociației Promolex au spus că decizia de azi obligă Republica Moldova să achite aproape 68.000 de euro ca despăgubiri și cheltuieli de judecată. Petrenko și asociații săi s-au plâns pe condițiile proaste din penitenciarul 13 din capitală, unde au fost închiși după protestul din epoca fostului oligarh Vlad Plahotniuc, dar au contestat și motivele întemnițării, anume că ar fi organizat violențe. Iar CEDO le-a dat dreptate, spunând că probele arată că, dimpotrivă, poliția a aplicat forța față de protestatari. Comisia Europeană a aprobat săptămâna aceasta eliberarea primelor ajutoare financiare de peste 36 de milioane de euro dintr-un total de 600 de milioane promise Republicii Moldova pentru redresarea economică după pandemie. Anunțul a fost făcut astăzi la Chișinău de o oficială a Comisiei, Catarina Maternova. Această primă tranșă de ajutoare nerambursabile ar trebui folosită atât pentru economie cât și pentru reforma poliției. Pachetul integral, care mai conține subvenții și investiții, va acoperi o serie de domenii, inclusiv consolidarea infrastructurii, eficiența energetică, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. Poliția de frontieră moldoveană spune că a capturat un avion ucrainean de mici dimensiuni care era folosit la transportarea țigărilor de contrabandă în România, după ce aparatul survolase ilegal raionul Edineța Zinzor, decolând din Ucraina. Într-un comunicat de presă se spune că polițiștii au acționat prompt, reușind reținerea avionului An-2. Din informații și imagini difuzate de autoritățile ucrainene, rezultă că avionul aterizase pe un câmp unde un microbuz moldovean îl aștepta cu combustibil pentru realimentare. Cel puțin un cetățean ucrainean a fost arestat la fața locului, iar altul într-un hotel din Edineț. Fostul ambasador al Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan, a devenit asistent principal adjunct al secretarului de stat din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice al Departamentului de Stat. Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a scris pe Facebook că s-a întâlnit cu Hogan pe 13 septembrie și că numirea acestuia în noul post poate duce la o aprofundare a relației cu regiunea noastră, am citat. Din schimbul nostru de opinii a reieșit că Republica Moldova rămâne un punct de interes special pentru Statele Unite, fiind de asemenea un punct de interes foarte special și pentru România, a mai scris ambasadorul român. Președintele rus Vladimir Putin a intrat în autoizolare, spunând că s-a aflat în contact strâns pe parcursul unei zile întregi cu o persoană infectată cu COVID-19 și că alți oameni din anturajul său s-au îmbolnăvit. Vorbind azi la o videoconferință cu membrii guvernului și cu membrii Partidului de Guvernământ Rusia Unită, Putin a spus că cele întâmplate sunt și un test pentru vaccinul anticoronavirus rusesc Sputnik V, pe care și l-a făcut. Să sperăm că totul va decurge așa cum ar trebui și Sputnik V va demonstra un nivel ridicat de protecție împotriva COVID-ului, a spus Putin. Din cauza autoizolării, Putin și-a anulat o vizită în Tajikistan. Aflat într-o călătorie în Slovacia, Papa Francisc s-a întâlnit azi cu membrii ai comunității rome, cel mai marginalizat grup din Europa, care suferă de vreme îndelungate din cauza sărăciei și discriminării. Suveranul pontif, cunoscut pentru apelurile sale frecvente la ajutarea comunităților defavorizate, a vizitat în orașul estic Košice un cartier segregat. Se estimează că aproape 20% din populația de 400.000 de romi din Slovacia trăiesc într-o sărăcie extremă, în special în sudul și estul țării. Femeile din Afganistan au recurs la o campanie pe social media pentru a protesta împotriva unui cod vestimentar strict impus de talibani, care obligă studentele să poarte vălul islamic și halatul larg pentru a-și ascunde fața și întreg corpul. În campania pe rețele, studentele afgane își postează poze în rochii tradiționale colorate. Săptămâna aceasta, guvernul condus de talibani de la Kabul a spus că femeile au voie să meargă la universitate acum, spre deosebire de prima perioadă în care talibanii au guvernat Afganistanul la sfârșitul anilor 90, dar trebuie să respecte codul vestimentar islamic strict. După ce au alungat de la putere la mijlocul lunii august, guvernul afgan susținut de Occident, în timp ce Statele Unite și aliații lor își încheiau retragerea din Afganistan, talibanii au sugerat că s-au modernizat și că și-au schimbat inclusiv atitudinea față de femei și fete, dar comunitatea internațională a exprimat multe îngrijorări.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Decizia a fostei guvernări de plafonare a taxelor locale. A fost declarată neconstituțională astăzi de Curtea Constituțională de la Chișinău. Astfel, judecătorii au dat dreptate primarilor care au pretins, prin intermediul fostului deputat al Platformei Demnitate și Adevăr Dinu Plângău, că autoritățile de la centru le-au încălcat independența financiară atunci când au decis o cotă maximă pentru taxele locale. Detalii are Diana Răileanu.
Majoritatea primarilor se arătaseră nemulțumiți atunci când guvernarea socialistă adoptase, în contradicție cu principiul descentralizării financiare, decizia ce avea drept efect subțierea bugetelor locale. Motivul invocat de fosta guvernare e că s-ar fi îngrijit de antreprenorii din teritoriu. O justificare eronată, spunea edilul satului Botnărești din raionul Anenii Noi, Victor Gori. Și asta pentru că primarii sunt interesați să încurajeze businessul la sate, care înseamnă mai multe locuri de muncă și bani la bugetul local. Prin urmare, majoritatea taxelor sunt stabilite de comun acord.
Agenții economici sunt predispuși chiar să achite maxim posibil în localitatea unde activează, deoarece înțeleg și aspectele negative a activității pe care le întreprind. Prin mirosul, ca de exemplu, de la creșterea peselor, prin praful, de la cariera, la circulației transportului care circulă prin localitate. N-am avut nicio obiecție, absolut. Nici cât negru sub unghi, să spunem.
Sesizarea de contestare a deciziei a fost depusă la Curtea Constituțională de fostul deputat din partea Platformei Demnitate și Adevăr Dinu Plângău. Astăzi, în fața judecătorilor, el a explicat că hotărârea nu reprezintă nimic altceva decât o încercare a puterii de la centru de a-și subordona autoritățile locale. Dinu Plângău a amintit că decizia fusese luată de Parlament la sfârșitul anului trecut, când majoritatea primăriilor aveau deja planificate activități în baza bugetelor adoptate.
Îngrădirea sau plafonarea și eliminarea independenței financiare pentru autoritățile publice locale pot duce la acest traseism și la diminuarea oricărei autonomii a autorităților locale și fac imposibilă o politică bugetară la nivel local, predictibilă, în care aleșii locali care au mandat, la fel de în partea cetățenilor, să poată să își formuleze o politică cu promisiuni și așa mai departe, pe care ei pot să le îndeplinească.
Decizia luată astăzi de Curtea Constituțională este văzută de autoritățile locale ca o revenire în albia normalității, spune directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova, Viorel Furdui. În opinia lui, concluzia pe care ar putea să o tragă actuala guvernare de pe urma acestei situații e că atunci când politicienii încearcă să-și supună primarii oferindu-le mai puțin bani, nu fac decât să-și pedepsească proprii cetățeni.
S-a dat un semnal foarte clar guvernării, inclusiv cele actuale, că cu administrația publică locală trebuie de discutat, că rolul ei trebuie recunoscut și trebuie de trecut deja de la o etapă când se luau niște decizii unilaterale. Acum tot ce privește interesele autorităților locale, tot ce înseamnă dezvoltare, deci este nevoie ca să fie implicate autoritățile publice locale și implicate nu formal, cum a constatat și curtea, dar real și efectiv.
Reprezentanții Congresului Autorităților Locale admit că unii primari sunt mai zeloși la perceperea taxelor de la agenții economici. Prin urmare, e loc și pentru soluții care ar elimina orice abuzuri. Însă acestea urmează să fie identificate de comun acord cu primarii și nu unilateral, cum s-a întâmplat de foarte multe ori. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Într-un interviu amplu pe care îl găsiți integral pe pagina noastră de net, fosta ministra justiției din România, Monica Macovei, ne-a vorbit, printre altele, despre confiscarea extinsă a averilor ilicite.
Confiscarea extinsă, deci avem directiva confiscării extinse, care spune că dacă X este judecător, ajunge la concluzia că X, persoana, Popescu, nu știu, a luat o șpagă de 1000 de euro, să spunem, înainte de a-l condamna, îi cere procurorului de ședință să facă o anchetă, o verificare pe toată averea acelei persoane și tot ce are, venituri, bunuri, case, nu știu, iahturi, mașini, în România și în străinătate și dacă există diferențe, diferența se confiscă pentru că există prezumția care este în Convenția ONU împotriva corupției, pe care Moldova a semnat-o de mult, prezumția că un funcționar public, dacă are o avere care depășește veniturile legale ale lui și ale familiei, este dobândită tot prin corupție, prins odată cu corupția. Fiindcă nu te poate prinde de câte ori ești pagă în viața ta, sau nu te poate prinde de câte ori faci trafic de droguri în viața ta. Că nu se poate. Și atunci funcționarii publici, să știți că sunt și președintele țării, și parlamentarii, și polițiștii, și judecătorii, și procurorii, toți. Deci pe această prezumție se poate lucra. Deci aveți această prezumție de confiscare, da, în Convenția ONU împotriva corupției și mai aveți directiva europeană. Dar pe asta ați semnat-o, ați promulgat-o.
Doamne Macovei, dar experții spun că asta e foarte greu de probat în condițiile în care oamenii ăștia foarte senin spun în fața microfonului că au primit daruri, cadouri de nuntă de la părinți, trăiesc în casele părinților.
Trebuie să le dovedească că judecătorul îi cere procurorului să adune toată averea, da? Și să vadă ce nu e justificat. Și atunci spune în față, ție, Popescu, prins cu 1000 de euro șpagă. Și tu poți să spui, păi asta o am o donație, asta nu știu ce, dar trebuie să o dovedești.
Mătușa Tamara?
Mătușa Tamara, trebuie să le dovedești. O moștenire, dar trebuie să le dovedești. Și se verifică că doar dacă stă într-un apartament de o cameră și îți lasă moștenire 3 milioane de euro, pe bune, nu e credibil. Deci nu se inversează sarcina probei. Procurorul spune în față o diferență nejustificată de avere. Dacă tu poți să justifici pe toată sau o parte din ea, ok, nu se confiscă. Dacă nu poți, se confiscă.
Dar asta e energofagă, e resursă inestimabilă pentru așa ceva. Trebuie oameni competenți.
Dar nici noi n-am avut în 2004, să fim serioși. Eu cât m-am chinuit să găsesc niște candidați pentru funcția de procuror șef de NEA, procuror general, se poate. Eu nu vreau să aud că nu se poate, cuvântul nu se poate. Așa m-a crescut mama. Nu există, nu se poate, există, nu vreau. Totul se poate. Trebuie doar să găsești soluția, să te gândești să găsești soluția.
Doamna Macovei, dar ce faceți cu oamenii ăia care au spus ei, au furat, dar ne-au dat și nouă? I-ați auzit pe ăștia?
I-am auzit și la noi. Pe ce să facem? Îi educăm sau nu ne pasă de ce spun? Ce a furat și mi-a dat și mie? Dar nu putea să-ți dea fără să fure? Asta este educația care, ce să spun, a scăzut foarte mult. Dar până atunci tu nu ții seama de ei. Tu îți vezi de treabă cu justiția. Nu e grea, e cea mai grea reforma justiției. Și aici înțeleg și procuratura. E cea mai grea, că de-aia este pusă prima pe capitolul integrării europene.
A fost Monica Macovei, intervievată de Vasile Potnaru. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, s-a oprit de această dată în corespondența lui zilnică asupra dării de seamă în Congres a șefului diplomației americane privind retragerea militară din Afganistanul căzut în mâinile talibanilor.
La audierea sa din Congres, secretarul de stat Anthony Blinken a luat apărarea manierei în care administrația Biden a administrat retragerea forțelor americane din Afganistan, arătând că a venit vremea ca cel mai îndelungat război din istoria Americii să se încheie. El a spus că evacuarea de la aeroportul din Kabul a fost, citez, extraordinară. Blinken, care a fost audiat de Comisia pentru Relații Externe a Camerei Reprezentanților și se află azi în fața Comisiei cu atribuțiuni similare de la Senat, este prima oficialitate a administrației Biden audiată în legătură cu situația din Afganistan, în contextul în care execuția retragerii americane este criticată de ambele părți ale spectrului politic. În timpul audierii de ieri, republicani l-au acuzat pe Blinken că minte și i-au cerut demisia. Membrii în Congres l-au întrebat cum pot Statele Unite să contracareze terorismul în Afganistan, acum că nu mai au trupe în țară sau aliați pe care să poată conta, când nu mai dispun de surse de informații ca în trecut și de o bază militară aeriană în apropiere. Blinken a refuzat să răspundă la aceste întrebări în sesiunea deschisă, spunând că va informa membrii din Congres în particular. Blinken a recunoscut că unii membri din guvernul interimar taliban au un trecut îngrijorător, precizând că Washingtonul va trata cu regimul de la Kabul în funcție de interesele de securitate americane. Despre retragere și evacuare, șeful diplomației americane a spus că administrația Biden a moștenit de la cea precedentă un termen de retragere, dar nu și un plan. Cu privire la rețeaua teroristă Al-Qaeda, secretarul de stat a declarat că capabilitățile acesteia au fost într-atât de degradate încât nu este capabilă să execute atacuri coordonate în exterior, dar că se impune vigilență cu privire la pericolul terorist, care în prezent este răspândit în multe locuri, nu doar în Afganistan. Anthony Blinken a spus că în Afganistan mai sunt în prezent circa 100 de cetățeni americani și probabil mii de rezidențe în Statele Unite, dar nu a putut preciza câți dintre afganii care au cerut să se refugieze au reușit să o facă. El a arătat că va numi o oficialitate de rang înalt de la Departamentul de Stat care să se ocupe direct de situația fetelor și femeilor din Afganistan, puse în primejdie de regimul taliban. Secretarul de stat a spus că principala lecție a războiului este că Statele Unite sunt eficace împotriva amenințărilor teroriste, dar că nu au nici mijloacele și nici capacitatea de a reconfigura o societate. Deputatul republican Brian Mast l-a acuzat pe Blinken că ar fi manipulat informații cu privire la slăbiciunea guvernului afgan, numindu-l în câteva rânduri mincinos. Atunci când i-a venit rândul să răspundă, Blinken a spus că deputatul greșește și că nimeni nu și-a imaginat că Afganistanul va cădea pe mâinile talibanilor în doar 11 zile. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Principala lecție pe care au tras-o atât NATO cât și Uniunea Europeană după fiascoul afgan a fost aceea că nu se mai poate conta pe America, după ce Trump voia deja să retragă trupele americane de pe vechiul continent european, în special din Germania, și aceea că este acum nevoie de o armată europeană, sau cel puțin într-un prim timp, de o forță de reacție rapidă de câteva mii de oameni. Ținta e 5.000 de oameni într-un prim timp, a spus șeful diplomației europene, Josep Borrell. Proiectul unei armate europene e foarte vechi. El urcă până la relația strânsă dintre François Mitterrand și Helmut Kohl și a început printr-o brigadă comună franco-germană. Unii ar merge și mai departe cu planurile și viziunea. Ministrul sloven al apărării Matei Tonin, a cărui țară deține acum președinția rotativă a Uniunii Europene, a spus că el vede mai degrabă spre 20.000 de oameni și că desfășurarea acestora n-ar trebui să depindă de decizia unanimă a celor 27, cum e cazul acum. Faptul că Franța va prelua președinția europeană după Slovenia în prima jumătate a anului viitor e văzută ca o încurajare pentru proiectul unei armate europene pe care Franța îl sprijină dintotdeauna. Desigur, Totul va depinde și de evoluția în Germania după alegerile generale de luna aceasta, care vor duce la ieșirea din politică a Angelei Merkel și la înlocuirea ei. Ministra germană a apărării, Annegret Kramp-Karrenbauer, a avertizat însă deja că ea nu dorește ca asemenea eforturi și inițiative să separe militar și strategic Europa de America. NATO, la rândul său, privește cu mare suspiciune tentativele Franței de a împinge spre crearea unei armate europene. Prima obiecție fiind aceea că asta ar putea duce la crearea unor structuri militare paralele formate de aceleași state și care s-ar dedubla. Cooperarea militară franco-germană independentă de NATO este însă, cum am spus, veche. Ea a început prin inițiativa lui François Mitterrand și Helmut Kohl, care au dus la crearea așa-numitului Eurocorps. Proiectul a fost blocat politic de-a lungul anilor, mai ales în urma opoziției NATO, majoritatea țărilor din NATO crezând că un asemenea proiect ar separa Europa de Statele Unite. Proiectul a fost relansat în 2017 după Brexit și victoria lui Macron în Franța. Proiectul rămâne pentru ceea ce liderii europeni numesc autonomie strategică. Sigur, nu trebuie să ne așteptăm la brigăzi operaționale transnaționale și intervenții militare europene în zone fierbinți într-un viitor apropiat. Când se spune armată europeană, e vorba deocamdată doar de înființarea unor sedii militare medicale ale Uniunii Europene, supraveghere maritimă, drone subacvatice și securitate cibernetică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lumea se desparte de centralele electrice pe cărbuni de când cu acordul de la Paris din 2015 asupra schimbărilor climatice. Constată un raport citat de ziarul britanic Guardian, care scrie că se apropie sfârșitul uneia din cele mai poluante surse de energie. Raportul alcătuit de grupări de activiști constată că peste 3/4 din centralele pe cărbuni proiectate să fie construite la nivel global au fost trecute pe linie moartă din 2015 până acum, ceea ce înseamnă că 44 de țări nu vor mai construi centrale pe cărbuni. Grupările de activiști care au contribuit la raport, E3G, Global Energy Monitor, EMBER, spun că aceste țări se vor alătura altor 40 care au semnat deja un angajament anticărbuni menit să contribuie la reducerea emisiilor. În urmă cu numai 5 ani erau încă o mulțime de centrale pe cărbuni în stadiu de proiect, însă majoritatea au fost fie suspendate oficial, fie puse pe buduci și cu șanse minime să mai fie construite vreodată, a spus Dave Jones de la EMBER, citat de Guardian. Tot mai multe țări își alătură vocile bulgărului de zăpadă al angajamentului public anticărbuni, creând un moment prielnic pentru eliminarea pentru totdeauna a acestei surse de energie, a mai spus activistul. Centrale noi pe cărbuni mai sunt proiectate în 31 de țări, dintre care jumătate plănuiesc doar o singură centrală.
Agenda culturală.
După absența de anul trecut cauzată de pandemie, reuniunea Teatrelor Naționale Românești revine în programul teatral de la Chișinău. Evenimentul începe mâine seară și marchează un secol de la prima stagiune a Teatrului Național Mihai Eminescu. La ediția de anul acesta, care se ține până pe 26 septembrie, și-au anunțat participarea 6 teatre din România, inclusiv mai multe colective locale. Amănunte despre reuniunea teatrală care se va desfășura în condiții de stare de urgență în sănătatea publică are Tamara Grejdeanu.
Pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu din Capitală vor urca în următoarele 2 săptămâni trupe de teatru din București, Iași, Târgu Mureș, Craiova, Timișoara și Sibiu. Maratonul teatral va începe cu spectacolul ce va aduce în fața publicului personaje mohorâte și surmenate care își duc traiul într-o societate totalitară. Este vorba de teatralizarea piesei Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mental de Matei Vișniec în viziunea regizorului român Cristian Hadji Culea. El a îndemnat spectatorii să treacă pragul teatrului și să urmărească piesa despre care a spus doar că arată cum s-a născut și continuă cultul personalității staliniste.
Despre spectacolul de mâine seară, pot să spun că l-am făcut cu bucurie, bucuria întâlnirii cu o trupă pe care sigur o cunoșteam, o trupă care a muncit cu plăcere și sper că această plăcere să se transmită și dincolo de scenă, deci în sală. Pentru că, în fond, primul lucru pe care îl are teatru este bucuria împărtășită. E o piesă despre Stalin și, într-un fel, perenitatea sa.
La fel ca în edițiile precedente, afișul festivalului anunță și spectacole de teatru radiofonic, cu intrare liberă pentru public, unica cerință fiind respectarea restricțiilor sanitare. Potrivit ultimelor măsuri adoptate de decidenții din sănătate, la spectacole și reuniuni publice se poate participa doar prezentând un certificat de vaccinare, un test negativ de COVID sau actul care confirmă prezența anticorpilor în urma bolii. Prin urmare, și dovada de imunizare va fi bilet de intrare, pe lângă cel clasic cumpărat de la ghișeu sau online. Asemenea unei palete de culori, tabloul teatral al reuniunii din acest an este foarte divers, a atras atenția criticul de artă Larisa Turea. În opinia ei, chișinăuienii au în față o ofertă culturală ademenitoare.
Este o ocazie rară. Ocazie rară de a vedea niște spectacole premiate nu numai la București, în România, dar și în lume. Sunt două spectacole de Radu Afrim, este un spectacol de Silviu Purcărete, deci spectatorii noștri au doar de câștigat din această acțiune atât de temerară și atât de complicată, pentru că după un an în care reuniunea nu s-a ținut, echipa de la Teatrul Național reușește să aducă în fața noastră aceste spectacole mari.
După o perioadă în care instituțiile culturale au stat mai mult închise, iar actorii au cerut printr-un manifest să li se permită să prezinte spectacole în fața unui public restrâns, reuniunea teatrală este privită ca o încurajare, o încercare de a intra în albia firească a lucrurilor, spune actorul Teatrului Național, Ghenadie Gâlcă.
E o tendință spre normalitate și asta ne bucură. Suntem siguri că primele zile ale reuniunii vor fi pline cu spectatori și ulterior, deci avem spectacole foarte bune în festival, și sunt convins că vom retrăi din nou acel sentiment de teatru pe viu, că am avut și perioade în care am transmis live spectacolele. Plus la asta e o posibilitate pentru toți spectatorii noștri să vadă alte forme de teatru, altă abordare a anumitor texte și un nou suflu teatral.
Gazda reuniunii, Teatrul Național Mihai Eminescu, marchează prin acest eveniment deschiderea stagiunii cu numărul 100, un secol al primei scene teatrale din Republica Moldova. Ediția din acest an, așa cum a precizat actorul și directorul instituției Petru Hadârcă, se dedică memoriei actorului Ion Caramitru, care a pus umărul la apariția reuniunii teatrale între cele două maluri ale Prutului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară.
Stella Untilă, newsmaker.md.
Combinatul de pâine din Bălți a majorat prețurile la două tipuri de pâine. Acest lucru i-a indignat pe socialiști, care au cerut ca autoritățile să intervină imediat în situația creată. În articolul Profitorii, Newsmaker a încercat să afle care sunt cauzele scumpirii pâinii, de ce în Moldova acesta este mai mult decât un produs alimentar și din ce motiv prețurile devin mereu un subiect politic. În fiecare an în lume mor circa 1,4 milioane de oameni din cauza unei forme cronice a hepatitei, altfel spus, 2 persoane la fiecare minut. În același timp, 9 din 10 persoane bolnave se adresează la medic atunci când boala a devenit deja cronică. În Moldova, 70% dintre cei contaminați nu știu că sunt bolnavi de hepatită cronică. Newsmaker a explicat ce este hepatita, de unde apare această boală, ce forme pot fi vindecate și cu care dintre ele oamenii sunt nevoiți să trăiască tot restul vieții. Este posibilă în Moldova susținerea examenelor pentru obținerea permisului de conducere și fără plătimită? Cum alegi o școală auto? Poți pica examenele? Reportul Newsmaker Nicolae Pahulnitski a susținut recent examenul pentru a obține permisul de conducere și a relatat despre toate subtilitățile și detaliile referitoare la această etapă importantă pentru viitorii șoferi. Pe 19 septembrie se vor desfășura alegerile în adunarea populară a Găgăuziei. Din diferite motive, data organizării acestora a fost amânată de nenumărate ori. În articolul 99 de candidați independenți, Newsmaker a relatat câți pretendenți au decis să lupte pentru un loc în Parlamentul Autonomiei, pe cine nu reprezintă aceștia și ce surprize ar putea aduce acest scrutin.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.